Deus, desiderar ad fontes aquam. Sic ut servus desiderar ad fontes, desiderat ad fontes aquam.
A te Deus.